13 horas 36 minutos, seguimos aquí en este mediodía da Cadena COPE. Estamos a 13 de Xaneiro, justamente coa chegada do novo ano entraba en vigor o novo regulamento que vai regular o funcionamento de todos os cemiterios parroquiales na diócesis de Mondoñedo, Ferrol. Como nos vai afectar? Que cambio supón todo isto? Bueno, pois imos a falar desta cuestión da man de Jorge Balado, o portavoz da Asociación Galega de Servicios Funerarios, e o temos o teléfono en directo. Jorge Balado, que tal? Saúdos. Benvido.
Hola, bo día.
Contanos, porque dicíamos que coa chegada deste novo ano, o pasado 1 de Xaneiro, entraba en vigor durante os próximos anos este regulamento que vai a determinar un pouco o funcionamento de todos os cementerios parroquiais da diócesis de Mondoñedo-Ferrol e que ven a sustituir o que estaba vixente dende o ano 1984. Cales son os cambios máis significativos desta nova normativa?
Bueno, eu creo que está moi ben puntualizado o tema de que algo relativo aos cemiterios parroquiais, ¿no? Que, así como os máis numerosos na provincia, incluso na nosa comunidade, hai outros cemiterios que non son parroquiais, sino son veciñais ou municipais, ¿no? Entón, partindo de que o que se está facendo referencia son os cemiterios parroquiais, eu creo que unha das grandes, novidades que van a aparecer é que o propio obispado, pois en determinadas ocasións, cando queira pois facer exercer o seu dereito como propietario dunha sepultura ou dun nicho, que poderá exercelo dentro pois do propio regulamento que establece as condicións de cando vai a poder facerse efectivo o seu mandato, ¿no? Quero dicir, moitas veces que ás veces, pois, bueno, pois existe moita deixadez no que son os cemiterios, ¿no? Ás veces, pois esta deixadez, porque as cousas van cambiando, cada vez hai menos veciños que se queiran tamén, pois, facer cargo do que é das limpezas. Entón, ao final, pois, acabase externalizando, pois, a alguén, pois, que cobra por facelo, é que, lóxicamente, os que teñen son propietarios da concesión, non da propiedade, sino da concesión desas nichos e sepulturas, que son os veciños desa parroquia, pois teñen que satisfacer esos gastos, non? Moitas veces, pois, por falta de acordos, por deixadez dos propios veciños, pois estas cuotas acaban sin ser abonadas, acaban existindo pois déficits e moitas veces acaba repercutindo en aquelas personas que se pagan, ¿no? Lógicamente, se o gasto total que pode haber no cementerio pois son de un importe alguén non paga, acaba repercutindo negativamente aquela xente que está pagando, porque vai ter que pagar tamén por aquela xente que non paga.
Que non pagan, claro. É que máis unha cuestión, Jorge, porque claro, antiguamente eu entendo que seguramente a boa fe da xente, non, que pois eran veciños de dali das parroquias e que les decían, bueno, pois limpio eu porque non me costa nada, pois teño unha tarde libre ou de vez en cando vou facelo, ou se reunían varios veciños e o facían entre eles. Quero dicir que aí anos se traballaba de outro xeito, non? Hoxe en día cambiaron as cousas, a xente máis nova non ten tempo para estes menesteres e hai un poquiño donde se producen estes abandonos, non, entre comillas, desos cementerios parroquiais, non?
Sí, é como calquera outra cousa. Si non se está, non é algo que se vaya con frecuencia, si cada vez as persoas que utilizan ou para quen está destinado cada vez son menos, pues lógicamente dase que cada vez existe máis este problema, ¿no? Como ben comentabas, antes pues quizá había unha coyuntura totalmente diferente a que se tende hoxe, na cal pues os veciños se xuntaban, limpaban, incluso entre eles se organizaban para ver a quen lle tocaba limpar, cando chegaba a época de santos, pues organizábase a parroquia para poder limpar. Todo eso hoxe en día pues non se está facendo así, ¿no? Entonces, bueno, ao final requírese de alguén que cobra, que lógicamente hai que pagar.
Claro. Mira que estábamos a falar fai un par de horas, non, a micrófono pechado de todas estas cuestións, e o que vimos a resaltar é que existe un gran descoñecemento por parte da población, da cidadanía en xeral, de como funcionan todo este tipo de cousas, non? Porque ti facías referencia fai un instante ao tema das concesións. Claro, é que hai moita xente que pensa que esos nichos, que esos panteóns, etcétera, etcétera, pues que son propiedade das familias, non? E realmente estamos a falar de que son concesións por X número de anos, que poden ser 50, 60, 99, non sei se é o máximo. Quero dicir que son por un tempo limitado. De aí que haxa que facer ese tipo de pagos, non?
Sí, eu creo que un dos grandes descoñecementos ou confusións que está existindo agora mesmo sobre os cemiterios é que, cando son cemiterios parroquiais, a maior parte dos veciños consideran que ese lugar, esa sepultura, ese nicho, é a súa propiedade, non? E aquí, bueno, pues, eu creo que esta nova normativa...
Ven a aclarar un pouco, non?
Exactamente, sí. De que non é propiedade, o que existe é un dereito ou uso sobre esa sepultura ou nicho a través dunha concesión. A concesión nun período de anos pues, determinados, que normalmente pues, suele ser un período máximo de 99 anos.
Claro. Por tanto, moitísimo descoñecemento por parte dos usuarios, non, dos veciños en xeral, en relación con todo isto. E cambian as cousas, porque claro, estamos a falar de que esta normativa entraba en vigor o 1 de xaneiro na diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Pero claro, nós temos ointes tanto na diócesis de Lugo como na de Mondoñedo-Ferrol, a través das emisoras da cadena COPE. Hai diferencias entre ambas as dúas?
Bueno, claro, ahora estamos falando de que, por exemplo, se si falamos do obispado de Lugo, na cal non sale esta nova normativa por parte do obispado, pois van a ter dificultades naquelas veces que unha persoa que teña concesión sobre un nicho, unha sepultura, non esteña abonando esos gastos, que poidan ejercer algún tipo de presión sobre ela. Agora mismo, o Mondoñedo-Ferrol dice ben claro que, si no plazo, creo recordar, de 5 anos, non sei, 5 ou 3 anos, non se abonan esas cuotas, o propio obispado pode facerse outra vez con esa concesión e reverter o seu favor esa concesión, dando o tempo oportuno para que, si dentro hai algo, a familia se pode facer cargo del, pero que pasará a ser el o propietario, e a maiores de ser o propietario pode dispoñer del para o que queira.
É dicir que estamos a falar dun paso bastante valente, non? Por parte, neste caso, do obispo da diócesis de Mondoñedo-Ferrol, non? Que dice, bueno, pues hasta aquí chegamos, a partir de agora vamos a traballar así, non?
Eu creo que nos tempos nos que corren todo vai cambiando, todo cambiou moito, pois en 30, en 40 anos que existía esa normativa, a todos os niveles, tanto a nivel cultural como a nivel demográfico e económico, e iso fai pois, que cheguemos a estos tempos e que neste caso o obispado dea un paso adiante atrevido, no cal dice, señores, esta propiedade pois, é unha concesión, non é propiedade, e a maiores, si non se entra a razóns da propia comunidade, quen vai a determinar sobre os fins e o uso desta concesión vai a ser o propio obispado que é o propietario.
Creo que queda bastante claro, agardamos que, bueno, pues a partir de agora a xente sepa un pouquiño máis de todos estos asuntos e senón que pregunten, que evidentemente ninguén naceu estudado, ninguén sabe de todo e para eso pues está de esos que traballades neste mundo e podedes resolver, senón tamén que se dirixan as propias parroquias, non? Os veciños que nos podan estar escoitando e que pregunten directamente aos seus párrocos cal é a situación e así que non haxa malentendidos, verdade? Mellor forma de saber como temos nós os nichos, como temos esas concesións e, bueno, manter todo o día que como temos que telos, non? Evidentemente.
Claro, a mellor forma sempre estar informado e ben informado para, lógicamente, las decisiones que se tomen o que se quiera hacer, saber realmente pues o que un ten derecho y las propias obligaciones que no nos podemos olvidar de él.
Claro, derechos y obligaciones que tenemos todos, lógicamente. Pues agradecemos muchísimo a Jorge Balado que hoy nos visitase como portavoz de la Asociación Galega de Servicios Funerarios. Y nada, estaremos muy atentos a todas las novedades que haya en este censo. Graciñas, un aperta.
Muchas gracias a vos.
Gracias.